Bylo 13. března roku 2023 a na policii v Mladé Boleslavi nejistě postávala zástupkyně magistrátu města. Na obvodní oddělení dorazila sociální pracovnice s obavami o svého svěřence, nevidomého, sociálně slabšího muže, který náhle zmizel. Hlídce odvyprávěla, že se ho marně snažila sehnat na ubytovně i na místech, kde se obvykle pohyboval. Vyptávala se jeho známých i spolubydlícího, ale doma se už třetí den neukázal a nikdo ho ani neviděl.
Kolegové v Mladé Boleslavi postupovali naprosto logicky, samozřejmě přijali oznámení, vyhlásili celostátní pátrání, ačkoliv se jednalo o nějakou v tomhle směru handicapovanou osobu, tak pořád osoba dospělá, svéprávná, nebyly tam nějaký indicie, které by naznačovaly, že život takovýhle osoby by mohl být bezprostředně ohrožen. Samozřejmě byla tam i nějaká premisa toho, že prostě slepec mohl se někde ztratit, zabloudit a tak dále, takže začali provádět takovýto standardní šetření.
Šéf prvního oddělení středočeské kriminálky Lukáš Kejmar začal zmizení 50-letého Jaroslava řešit ve chvíli, kdy se mu mladoboleslavští kolegové přihlásili s výsledky svého pátrání. Operativa sice po návštěvě ubytovny a Jaroslavových známých nic nezjistila, ale kolegové z analytiky, kteří prohlíželi desítky hodin kamerových záznamů, zřejmě odhalili osudový okamžik v jeho životě. Středočeský detektiv Zdeněk Hruška se do vyšetřování zapojil zhruba v polovině března a netušil, co bude následovat.
Zjistili z kamerových záznamů, že ten člověk nevíme, který se teda vracel na tu ubytovnu zpátky, takže tam někde po cestě zmizel.
Z videozáznamu bylo zřejmé, že v sobotu 11. března kolem 2. hodiny odpoledne Jaroslav se svou slepeckou holí odešel z ubytovny a vydal se k oblíbené večerce. Po 18. hodině ho zachytila další kamera.
Kolegové dohledali toho našeho pohřešovaného v té ulici Nádražní v Mladé Boleslavi, což je taková jedna z hlavních ulic, jak jde ve společnosti nějaké osoby mužského pohlaví.
Neznámý muž s nejistou chůzí doprovází Jaroslava na záznamu několik desítek metrů. Společně dojdou k silničnímu mostu vedoucímu přes řeku Jizeru a pokračují v chůzi po mostě. Z řeči jejich těla je ale patrné, že se kvůli něčemu začali hádat. Pokračování konfliktu bohužel nebylo příliš zřetelné, přestože svítil měsíc.
V tenhle moment do toho vstupuje i naše operativa z prvního oddělení. Snažíme se společnými silami teda rozklíčovat, co přesně se na tom mostě přes řeku Jizeru odehrává, a nějakým podrobným vyhodnocením zjišťujeme, že zdánlivě nekonfliktní situace mezi pohřešovaným a tou doprovázející osobou z ničeho nic vyeskalovala.
Neznámý průvodce, muže se slepeckou holí, z ničeho nic napadne a tělem ho natlačí až k zábradlí. Přitom ho chytá za oblečení a za opakovaných úderů do hlavy se ho pokouší přehodit přes zábradlí.
Čemuž se samozřejmě ten poškozený nemá šanci ubránit, jednak ten útok nečeká. A je extrémně složité čelit nebo vzdorovat útoku, který nečekáte. Ale je skoro nemožný vzdorovat mu v momentě, kdy jste téměř slepý a vlastně vůbec nevíte, co se děje. Takže ten pachatel teda nakonec dokoná to přehození toho poškozeného přes to zábradlí, ale tomu poškozenému se úžasně teda daří ještě zachytit vlastně za tu mostní konstrukci.
Jaroslav se ještě několik desítek vteřin zábradlí drží, ale útočník ho chytí za ruce, které silou odtrhne a pouští muže z mostu do rozvodněné Jizery. Záznam je v následující chvíli velmi nekvalitní, ale vteřinu na to je vidět, jak Jaroslav padá do řeky a ta ho unáší dál.
Bylo jasně zřetelné, že ten poškozený se stal vlastně obětí trestného činu a neznámým pachatelem byl po nějaký potyčce na mostě vhozený do řeky Jizery.
Ten pachatel přebíhá tu pozemní komunikaci na druhou stranu toho mostu, kouká, přechází, jde na břeh, chvíli to pozoruje. My teda stále, když jsme to vyhodnocovali, ten kamerový záznam, tak jsme očekávali nějakou reakci, že teda se ho pokusí jako zachytit. Každopádně to se neděje a pachatel nám z místa odchází.
Bylo kolem 19. hodiny a voda na kamerách byla ve tmě černá. Nebylo jasné, co se s obětí stalo dál a středočeská kriminálka už pracovala s několika verzemi. Patrik Šíbal se obával, že zákeřný útok může mít tragický konec.
Už tam bylo podezření na závažnou trestnou činnost, že ten člověk už může být po smrti, přestože tělo zatím není k nalezení. Takže se pracovalo ze začátku s dvouma verzema. Jedna verze byla, že pán mohl někde o kus dál vylézt, že je zmatený a dejme tomu mohli ho odvést do nějakého zdravotnického zařízení, že je bezvědomý, anebo že pán teda je po smrti.
Já jsem teda takový situaci nikdy vystavený nebyl, že bych se propadl do takhle studený, téměř ledový řeky, ale pro toho člověka, který je nevědomý, tak je potřeba si uvědomit, že on neví, kde je břeh. On neví, jestli má plavat doleva, doprava, dopředu, dozadu. On to prostě neví. Do toho ten šok vlastně z té události, který byl vystavený, to, že ho někdo napad, a očividně to byl někdo, s kým on nějakou část té své cesty šel, takže tam probíhala pravděpodobně nějaká komunikace, on mohl začít důvěřovat tomu člověku, že ho chce třeba doprovodit, že mu chce pomoct, že ho chce dovíst zpátky na tu ubytovnu.
Představa, že se přátelský rozhovor dvou mužů, vracejících se v dobré náladě domů, v mžiku změnil v brutální napadení a slepec musel o holý život bojovat na mostě i v ledové vodě, nenechává vyšetřovatele Lukáše Kejmara v klidu dodnes.
Čemu vlastně ten pohřešovaný musel být vystavený, kdy víte, že jste v ukrutně ledové vodě. Jak my jsme následně zjistili, tak v tu dobu byl průtok té jezery nejméně dvojnásobný oproti tomu stavu obvyklému v tomhle jako zimním období. Bylo to samozřejmě tím, že byla půlka března, sníh tál na horách, takže ten průtok byl velký. Ten silniční most byl ve výšce 4 metry. To není úplně zase jako malá vejška, takže ze 4 metrů padáte do ledové řeky, která má minimálně dvojnásobný průtok. Myslím si, že naprosto hrozná situace.
V tu chvíli ale kriminálka neznala ani osud agresora, ani jeho oběti. A středočeští kriminalisté rozjeli pátrání po obou mužích.
V tu chvíli jsme vlastně neměli ani jednoho z nich, protože ten, co byl schozený do té vody, tak ten ještě byl nezvěstný, furt jsme nevěděli, kde je. A ten pachatel, toho jsme taky neměli ztotožněnýho. Kluci z boleslavské kriminálky, ty na tom pracovali taky pořád ještě a my z krajské kriminálky jsme na tom pracovali taky souběžně. Dohledávali se další kamerové záznamy, na kterých vlastně by se vytrasovala ta cesta toho poškozeného a toho pachatele.
V tu samou dobu, kdy k tomu napadení došlo, tak v tu samou noční hodinu se prováděly kontakty jakoby možných svědků na tom mostě, který v té době mohli přes to místo projíždět nebo procházet, jestli si něčeho nevšimli. A samozřejmě to bylo zaměřené na řidiče, jestli nemají kamery v autech, že kolikrát nám tyhle ty záznamy jsou schopný pomoci.
Ten večer se hrál v Mladé Boleslavi hokej a operativa doufala, že někteří z fanoušků mohli potyčku cestou domů zahlédnout nebo natočit na kameru v autě, když projížděli přes most. Další kriminalisté zároveň dohledávali informace o zmizelém slepci a potvrdilo se, že se jednalo o naprosto bezproblémového člověka. Měl naučenou svou pravidelnou trasu, po které se ve městě pohyboval a s nikým spory neměl.
Samozřejmě se dál dovyhodnocovaly ty kamerové záznamy, protože bylo zapotřebí zjistit nějakou tu příchodovou trasu, ať už našeho poškozeného, anebo té osoby, která ho tam do té řeky háže. Takže vlastně na základě toho se potom podařilo nějak zmonitorovat ten příchod toho našeho pachatele k tomu mostu, na tom záznamu, vlastně, který snímá potom ten samotný incident. Tak na kraji toho mostu oni vlastně se teprve dávají do řeči a odcházejí společně na ten most.
Pátrání po útočníkovi, který Jaroslava schodil do řeky, ale nebylo úspěšné. A po měsíci už se policie pomalu začala obávat, že vyšetřování uvízlo na mrtvém bodě.
průběhu toho našeho pátrání po těch svědcích a po osobě toho pachatele jsme obdrželi 12.4., čili vlastně měsíc po oznámení toho pohřešování, informaci, že na 34. a 5. říčním kilometru řeky Jizery v katastru obce Vinec, což je okres Mladá Boleslav, bylo v místě Česel náhodou vodní elektrárny nalezeno tělo muže v pokročilém hnilobném stádiu.
Je 12. dubna 2023, 13.30 hodin a jsme v obci Vinec v areálu malé vodní elektrárny na řece Jizera v okrese Mladá Boleslav. Je zde prováděno ohledání místa činu ve věci nálezu zemřelého, zatím neznámé totožnosti na Česlech, kanálu přivádějícího vodu do malé vodní elektrárny. Nyní bude tedy ve věci pokračováno vyzvednutím těla zemřelého z vodního toku.
Podle popisu i oblečení to vypadalo, že kriminalisté skutečně našli pohřešovaného Jaroslava. Přestože to bylo tragické zjištění, všichni ho očekávali. Pitva měla dát vyšetřovateli Lukáši Kejmarovi definitivní jistotu a tak s napětím sledoval práci soudního lékaře.
Výsledek byl jednoznačný, příčina smrti, udušení z utopení. Takže jsme věděli, že to nebylo nějaké brachiální násilí ve smyslu útoků, prostě nějakých předmětů nebo opakovaných úderů rukou nebo kopání, ale že to teda byl člověk, který byl ve vodě a pravděpodobně nebyl schopen se z ní dostat, takže se utopil.
Pátrání po neznámém vrahovi stále běželo na plné obrátky a operativa byla každým dnem blíž odhalení.
Na té jedné příchodové kameře byl vidět jakoby slušný popis oblečení toho našeho pachatele, takže na základě toho se snažili dohledat ještě jakoby nějaké kamery ve městě, jestli nebude osoba odpovídající popisem toho oblečení, což se jim teda podařilo zjistit vlastně v centru.
Postupně vlastně jsme se dostali až k nějaký restauraci v té Mladé Boleslavi, kde teda jsme zjistili, že ten pachatel byl v té restauraci, byl tam spolu s nějakým kamarádem, ale pořád jsme nevěděli, kdo to teda je. Co se týká toho poškozeného, tak jsme na základě těch kamer zjistili, že on se připojil k tomu obviněnému po cestě. Když ten se vracel z té restaurace, tak potkal toho poškozeného.
Přes taxikářku vlastně se nám podařilo ustanovit jednu z těch osob, s kterou potom, když jsme vešli v kontakt, tak nám vlastně sdělila, s kým v té restauraci bylo.
Od té osoby jsme pak získali informace vlastně k tomu pachateli. On nám řekl, že se vlastně ani dlouho neviděli nějak a že se vlastně potkali víceméně náhodou. Zašli si do té restaurace tam na nějaký to pivo, kde teda spolu nějaký čas strávili. Potom šli z té restaurace spolu a tenhle ten člověk, ten se oddělil od toho našeho pachatele.
Kamarád útočníka zároveň policii potvrdil, že jeho známý ten večer něco vypil a když odcházel, byl sice v náladě, ale na mol opilý určitě nebyl. Kriminálka tedy konečně měla jméno podezřelého. Šlo o 35-letého Leoše K., který většinu času tráví pracovně v Německu a jednou za čas se vrací domů do Čech. Detektivové Zdeněk Hruška i Patrik Šíbal po něm intenzivně pátrali, ale Leoš K. nebyl k nalezení. Vypadalo to, že je opět v Německu.
Byl pokus kontaktovat i jeho matku, ale ta opakovaně doma nebyla zastižená. Neboť, co jsme měli informace, tak často jakoby odjížděla se svým přítelem na prodloužený víkendy nebo na týdenní pobyt někam, takže z toho důvodu vlastně se jí nepodařilo skontaktovat.
K tomu Leošovi vlastně jsme zjišťovali jeho minulost trestní, jakou teda měl, pak jsme zjišťovali jeho bydliště a jeho kontakty, s kým se stýkal a zajímal nás vlastně i ten jeho pohyb v nějaký kriminálně závadový společnosti po té Boleslavi, jestli teda se s nima nějakým způsobem stýká a případně není na někoho navázaný.
Ukázalo se, že mladý muž neměl žádnou kriminální minulost a lidé v jeho okolí ho popisovali jako nekonfliktního člověka.
My jsme zjistili, že pracoval v Německu pro nějakého kamaráda, takže vlastně v té době, kdy my jsme pro něm pátrali, tak byl pracovně vyjetý v tom Německu.
provádění jakýchkoliv úkonů jako ve vztahu k osobám, které jsou mimo území České republiky, je dost problematický. A my jsme stáli jako před otázkou, která vlastně se pak ukázala, že není pro naše zodpovězení úplně složitá. A to je buď teda zahájení trestního stíhání jako uprchlýho s tím, že bychom pak nějakým způsobem řešili extradici, čili oslovení orgánů Spolkové republiky Německo s tím, že teda tady potřebujeme toho člověka vydat.
Druhou možností bylo počkat, až se muž do Boleslavi znovu vrátí. Tým kriminálky se po poradě rozhodl prověřit informace od svědků a z nich vyplynulo i celkem blízké datum, kdyby se Leoš K. měl znovu vracet do České republiky. 18. května, 2 měsíce a 5 dní od útoku na Mostě, Leoše K. překvapila středočeská kriminálka.
Policie vlastně nikdy nemá zájem dělat nějaký halo a upoutávat na sebe pozornost zadržováním pachatelů. Takže tady se nám opravdu podařilo to udělat způsobem, že jsme prostě na konkrétním místě přišli k Leošovi, představili jsme se mu, řekli jsme mu, proč s ním potřebujeme hovořit, že jsme v řízení o zločinu, že on je povinen té naší výzvě k podání vysvětlení vyhovět i hned, že ho zadržujeme se souhlasem státního zástupce a že teda bude eskortovaný na nejbližší oddělení k tomu, aby jsme si o té věci popovědali.
Překvapený byl. Protože to asi nečekal, myslel si, že už to nějakou dobu vlastně mu prošlo, nebo že už nějakou dobu se o něj nikdo nezajímal, takže už vlastně to i sám asi nějakým způsobem vytěsnil.
Pro Lukáše Kejmara byl okamžik zatčení napínavým začátkem ověřování všech důkazů, které proti vrahovi měli, nadějí, že se podaří získat maximum dalších a také, že nakonec Leošovi K. nezbyde, než se přiznat.
To zadržení jsem prováděl společně se svými operativci, protože v tu dobu už jsme disponovali příkazem k provedení domovní prohlídky v místě jeho bydliště, protože naprosto zásadní se zdálo být pro nás oblečení, který on by mohl mít doma a které by odpovídalo tomu oblečení, ve kterém on byl zachycen na těch kamerových záznamech. Takže samozřejmě domovní prohlídka, úkon, který by si vyšetřovatel měl vést.
Na kamerových záznamech se poznal, tam uvedl, že je to on, přiznal, že tam šel, že tam byl, ale že si vůbec nevybavuje a vůbec nemůže vzpomenout na to, co se tam vlastně stalo. A to díky tomu, jak vlastně byl opilý.
On od začátku zaujal stanovisko, že toho dne skutečně s tím kamarádem, s tím svědkem byl, sešli se, byli pít a že se nic nepamatuje. Samozřejmě z pohledu, ať už operativce nebo vyšetřovatele, obecně jako z pohledu policisty, vy trošičku jako už poznáte, nakolik je ta verze o té absolutní ztrátě paměti věrohodná, protože samozřejmě tenhle Leoš si pamatoval vlastně všechno až do doby odchodu z toho restauračního zařízení a pak najednou si vzpomněl, že šel domů a mi poví, že si nepamatuje vlastně jenom nějakých 30 minut z celého odpoledne a večera a těch 30 minut je zrovna ta doba, kdy k tomu jednání mělo dojít. V momentě, kdy on uváděl i takový detaily, jakože kde seděli, kdo seděl naproti komu, že tam někdo měl psa, co to bylo za rasu, jaký to bylo vzrůstu, kolik toho vypil, co jet, kudy šel. To jsou takový detaily, že o nějaký jako amnézii nemůže být úplně řeč.
Když už i sám popsal vlastně ten předchozí děj, tak jak to vlastně bylo, tak z toho vyplývá, že on sám musel moc dobře vědět, co dělá a co vlastně proved. Přestože teda opilý určitě byl, ale ne natolik, aby prostě vůbec si to nepamatoval. Kdyby byl tak opilý, tak by ani nedokázal tohoto člověka třeba přehodit přes to zábradlí a vůbec tam s ním svádět nějaký takovej ten boj, který tam trval, dejme tomu minutu až dvě, než opravdu došlo k tomu, že ten poškozený byl hozený do vody.
Nevím, člověk to může soudit z vlastní zkušenosti, když se dostane do nějakého stavu, tak přece jenom tohle to je něco, co v člověku musí zůstat. Tady prostě hodil člověka do řeky a prostě je to něco, co se mu v té paměti uchová, ať chce nebo nechce.
Tým vyšetřovatele Lukáše Kejmara čekal na přiznání Leoše K. marně. Brzy bylo jasné, že podklady k soudu budou muset být detailní a důkazy dobře postavené. Tentokrát ale nešlo jen o fakta. Čin měl i hrůzné fatální souvislosti.
My jsme museli zjišťovat přesně výšku mostní konstrukce, hloubku, průtok, teplotu vody. A to nejzásadnější bylo přesně to uvědomění si toho lidského faktoru.
Slepý člověk se totiž po pádu do koryta řeky neměl šanci sám zorientovat, a tedy ani zamířit ke břehu, kde by se mohl zachránit. Ale Leoš K. to musel vědět, protože Jaroslav si podle videozáznamu z mostu při chůzi pomáhal slepeckou holí.
V momentě, kdy my jsme věděli, že tam je taková hloubka, kdy tam ten člověk nestačí, že tam nemáte vodu po pás nebo po kolena, tak samozřejmě už jsem se přiklánil k tomu, že ta kvalifikace půjde do směru toho pokusu vraždy.
Protože kamerové záznamy nebyly tak kvalitní, aby se z nich identita vraha dala jednoznačně potvrdit, středočeská kriminálka oslovila i znalce z oboru kriminalistika odvětví forenzní biomechanika.
My jsme znalci poskytli kamerové záznamy z místa činu, ale i z ostatních míst po Mladé Boleslavi, kde jsme vlastně trasovali toho pachatele, takže třeba 3-4 kamery jsme znalci jako poskytli a žádali jsme ho, aby nám ty kamerové záznamy porovnal s konstitucí našeho obviněného Leoše a s jeho chůzí. Tady ten znalecký posudek jenom podpořil ty předběžné závěry, kterými jsme měli, protože hovořil o tom, že ano, osoba na kamerových záznamech zachycená v té a té a té ulici, tak se jedná o jednu a týž osobu, ať už konstitucí nebo chůzí, protože délka kroku je taková a taková, tím se samozřejmě zabývá bipedální lokomoce jako jedno z odvětví kriminalistiky.
Při shromažďování dalších důkazů středočeské operativě pomohly i dobře rozhozené sítě. Patrik Šíbal ani jeho kolegové o vině Leoše K. neměli pochybnosti.
Shodou okolností vlastně se nám pak ještě ozval člověk, který našel jeho telefon, a to kousek od toho místa, kde se to stalo, protože tam shodou okolností druhý den prováděli brigádu rybáři, uklízeli břehy. A na tom břehu našel jeho mobilní telefon. Tohle toho našeho pachatele. Samozřejmě další podpůrný důkaz o tom, že na tom místě byl.
Vše odpovídalo i tomu, jak se Leoš K. podle videozáznamu poté, co Jaroslava schodil přes zábradlí do vody, vydal z mostu na břeh řeky, kde sledoval, jak se jeho oběť topí.
Byl to normální chlap, nikdo by asi ani neřekl, že by něco takového dokázal vlastně udělat. Vůbec by to od něj ani nikdo nečekal, tohleto, z toho jeho okolí.
Videozáznam s brutálním útokem ale mluvil jasně. Bez dobré sítě kamerového systému by se středočeské kriminálce nejspíš nepodařilo shromáždit tolik důkazů a svědectví, kolik nakonec obsahoval trestní spis.
Bez těchto záznamů bychom těžko vlastně zjišťovali, co se tam stalo. Skutečně by to mohlo dopadnout tak, že pán šel, spadnul do řeky a utopil se.
Začátkem roku 2024 se případ konečně dostal k soudu a obviněný Leoš K. překvapivě změnil postoj. Prohlásil svou vinu v souladu s obžalobou a ulehčil tak průběh soudního řízení.
Díky čemu se dal do velké míry upustit od toho dokazování v řízení před soudem a krajský soud v Praze mu uložil trest v délce 11,5 roku trestu odnětí svobody nepodmíněně. Nepravomocně odsouzený Leoš nicméně proti tomu podal odvolání, kdy tedy brojil proti použité právní kvalifikaci, protože se domníval, že vlivem tedy svého podnapilého stavu a nějaké zmenšené příčetnosti by bylo na místě třeba to jeho jednání kvalifikovat jako trestní čin opilství. Nicméně Vrchní soud v Praze samozřejmě tady to jeho odvolání zamítl jako nedůvodný a 11,5 roku potvrdil.
Motiv zákeřné vraždy zůstal nevysvětlený, ale Leoš K. se k němu nikdy nevyjádřil. Při pátrání v jeho minulosti ale kriminalisté narazili na příběh, který tragickou událost na mostě nejspíš mohl odstartovat.
V minulosti došlo v jejich rodině k tragédii, kdy byla jeho sestra zavražděna dvojicí mužů romské národnosti, ale vlastně v té době on byl ještě malý kluk.
Tenhle ten náš poškozený byl taky Rom. Takže my jsme spekulovali a dedukovali, že jestli on v tom podnapilém stavu najednou prostě neviděl Roma, nevybavil se mu nějaký vzpomínky na tu událost toho jeho dětství a nesnažil se vzít jako spravedlnost do vlastních rukou, těžko říct. ti pachatelé, kteří tenkrát vlastně měli na svědomí tu jeho sestru, byli policií tehdy vypátráni a byli odsouzeni pravomocně, oba dva. A tady ten náš poškozený s nimi neměl vůbec nic společného. Nebyla tam žádná spojitost. Spíš jsme si jenom tak samozřejmě pro sebe říkali, pro tu vlastně absenci toho motivu, který my jsme jako chtěli zjistit, ale vlastně žádný jsme neměli, tak jestli tohle nemohl být nějaký důvod.
Takže se tady nabízí jediný vlastně motiv ten, že on vůči těm Rómům byl nějakým způsobem zaujatý a pod vlivem toho alkoholu jich chtěl nějakým způsobem pomstit.